Puls juridic.
Bună ziua și bine ați revenit la rubrica Puls juridic. Angajații din construcții, industria alimentară și agricultură vor plăti contribuția de asigurări sociale de sănătate, iar în cazul celor din IT vor fi limitate aplicarea fiscalităților fiscale, conform prevederilor legale privind reforma fiscală. Totodată, TVA-ul pentru livrarea unor locuințe va fi majorat și va fi introdus un impozit special pentru clădirile rezidențiale cu o valoare mai mare de 2.500.000 de lei și mașinile care costă cel puțin 375.000 de lei. Despre impactul noilor măsuri fiscale discutăm în rubrica de astăzi cu doamna conferențiar dr. Ioana Costea, decanul Facultății de Drept din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Bună ziua și bine ați venit în studioul Radio România Iași!
Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație, mă bucură nespus să avem teme de drept fiscal în discuție și mă onorează invitația dumneavoastră.
Doamnă decan, momentan aceste prevederi legale nu au intrat în vigoare și din câte am văzut a fost depusă deja o sesizare la Curtea Constituțională cu privire la pachetul de legi pe care guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament. Însă, cum vor fi afectați IT-știi de reforma fiscală și angajații din construcții și pe cei pe care i-am mai amintit din industria alimentară și agricultură, din ce știm până acum?
La momentul acesta, textul normativ este foarte amplu pentru că corelează două elemente și anume măsuri fiscale și măsuri bugetare. Promite într-un fel o ajustare a impozitelor pentru mai multe categorii pe care le-ați amintit deja și o serie de măsuri la nivel de cheltuire a banului public. Cum deja este octombrie, aproape 1 octombrie, cred că suntem totuși aproape de intrarea în vigoare a unei forme a acestei legi, pentru că se pune problema pregătirii a noului an bugetar la 1 ianuarie 2024. Și atunci cred că vom avea forma legală, poate ajustată față de momentul acesta. Cu privire la facilitățile sau reducerea facilităților fiscale pentru cele trei domenii, IT, construcții și agricultură. Eu văd lucrurile în felul următor. Odată ce o facilitate a fost ridicată la rang legislativ și aplicată, desigur că orice revenire asupra ei este privită cu oarecare rezervă. Vom avea, pe cale de consecință, o scădere a salariilor nete în aceste sectoare și de acolo probabil vom simți și o reducere a consumului, pentru că respectivii salariați vor pierde venitul net din care mergem să facem coșul de cumpărături și se va resimți și pe coșul de cumpărături al fiecăruia dintre noi. Ceea ce face ca măsurile fiscale pe termen scurt să aducă bani la buget, dar pe termen mediu să nu fie la fel de sustenabile, mai ales că vor afecta indirect producătorii de bunuri, servicii, cărora li se adresau aceste venituri și pe care lucrătorii din construcții și IT le consumau. Cam așa văd eu lucrurile.
Am văzut că vor fi și o serie de majorări de TVA. Care sunt principalele majorări a TVA-ului și ce efecte vor produce?
La TVA lucrurile sunt în felul următor, din punctul meu de vedere. Se leagă cu ce ziceam mai devreme. E faza a doua a impozitării și anume la momentul la care punem bunurile în coșul de cumpărături. Și coșul de cumpărături, cred că la TVA are două dimensiuni. Una este mai evidentă și mai urmărită de legiuitorul român. Și subliniez român pentru că e o problemă românească și anume TVA-ul la imobiliare. Și aici un fel de adaptare a fiscului, dacă vreți. Mie nu-mi place termenul ăsta, dar e mai simplu de explicat. Fiscul urmărește banii și unde sunt la momentul acesta bani? În achizițiile din imobiliare, pentru că noi avem la nivel cultural o apetență spre a fi proprietari, noi în sensul de persoane fizice. Dacă mă întrebați cât e de scump, e foarte scump, pentru că TVA-ul la imobiliare, chiar și așa ajustat, redus cu măsura socială de TVA pentru locuințele, prima locuință cu suprafață redusă, cu anumită valoare și așa mai departe, aduce un surplus la costul de achiziție care este foarte consistent pentru consumatorul final. Ce se întâmplă la TVA, înțeleg eu în felul următor. Dacă privim o locuință modestă, haideți să nu-i spun socială, că sună poate așa mai... Dacă primim o locuință modestă, înțeleg în felul următor, că în pereții locuinței mele deja este TVA, din TVA-ul de la materialele de construcții. Ceea ce urmărește legiuitorul aici este să impoziteze câștigul agentului imobiliar, care câștig vine din diferența dintre prețul de construcție și prețul de vânzare. Și știm că pe piața imobiliară diferențele acestea sunt consistente. Pe cale de consecință e poate mai evident faptul că plătim TVA la serviciile constructorului mai degrabă decât la calitatea lucrării sau la conținutul lucrării pe care o achiziționăm. Și atunci fiscul urmărește banii, da, e ca un rechin din acela care a simțit că e miros de sânge în apă și aici e o mișcare în piața aceasta. Fiscul urmărește banii, banii sunt la achiziții, la imobiliare, piața aceasta se mișcă destul de mult, e desigur corelată și cu piața de creditare, se achiziționează destul de mult și atunci e firesc să avem această preocupare. E o lumină îndreptată asupra acestei probleme, dar e o lumină, mă repet, care e specifică pieței românești, pentru că acolo se duc parte din eforturile noastre financiare ale acestui contribuabil persoană fizică.
Deși mulți analiști financiari spun să nu investim în imobiliare pentru că nu se merită pe termen lung, nu facem profit dacă investim în imobiliare, nu știu cât de reală este sau nu această informație, credeți că după majorarea TVA-ului se va mai investi în imobiliare? Și așa piața e un pic, să zic, într-un impas.
Da, adică da, piața e într-un impas. Sau răspunsul la această întrebare este un răspuns cultural. Am citit și eu și m-am surprins pentru că mi este și mie foarte impropriu recomandarea oamenilor care știu să facă bani de a nu bloca bani în imobiliare, de a locui cu chirie și a rula capitalul respectiv, ceea ce cultural este împotriva tot ceea ce am fost eu învățată de acasă și anume a urma acel model simplu, chiar și un mic apartament cu două camere să fie cheia ta și să încui și să descui casa ta. Și atunci poate că acesta este răspunsul și anume că pe piața mică, adică la imobilele achiziționate pentru scop de locuire personală, vom avea în continuare mișcare. Probabil că la marile proiecte imobiliare, această majorare de sarcină fiscală se va simți și le va mai reduce din interesul investițional.
Aș dori să discutăm un pic și despre IMM-uri. Am văzut că și ele vor fi afectate, dacă pot spune așa, de reforma fiscală. Ce prevede mai exact reforma fiscală în ceea ce le privește?
Mie mi-e foarte milă de IMM-uri. De ce? Pentru că nu trece un an de zile în care regimul impozitului micro-întreprinderilor să nu se modifice. Dacă mi-aduc eu bine aminte, de când predau eu drept fiscal, am avut plafon la impozitarea IMM-urilor la 100.000 de euro, la 500.000 de euro, la 1 milion și anul trecut am căzut într-un gol de la 1 milion de euro la echivalentul a 60.000, care 60.000 vine și anul acesta. Anul trecut tăierea a fost cruntă la IMM, sub acest 60.000, anul acesta la IMM-uri, deci am făcut această paralelă, pentru că pentru IMM-uri e mai spre bine. De ce? Pentru că legiuitorul vine și propune o reechilibrare a regimului lor juridic, distinge între două categorii de IMM-uri, acestea foarte, foarte mici, sub 60.000, care rămân cu cota de impunere de 1% și mai creează o categorie a întreprinderilor mici mai măricele sau cu anumite categorii de coduri CAEN, le știm pe acelea din consultanță, unde rentabilitatea afacerii este mare și acolo propune legiuitorul 3% cotă de impunere. Și atunci, dacă aceste micro-întreprinderi mai măricele anul acesta au plătit impozit pe profit, se vor putea întoarce la regimul mai prietenos al micro-întreprinderii. Cred că în realitate, ca să fiu foarte onestă, eu sunt structural împotriva impozitului pe venitul micro-întreprinderilor. Eu cred în impozitarea întregului spațiu de afaceri de manieră echitabile și anume la impozitul pe profit, nu la cifre de afaceri. Există o reținere a mea față de impunerea pe cifre de afaceri. Explicația cred că este dată de faptul că administrația fiscală în România are mari dificultăți în a combate evaziunea fiscală. Și atunci propune toate formulele normative despre care discutăm noi, sunt încercări de a aduna mai multe venituri la bugetul de stat pe lângă evaziunea fiscală sau așa cumva strecurându-ne sau abordând foarte periferic evaziunea fiscală și neavând măsuri reale efective de a o combate plenar sau, mă rog, nu există desigur sistem în care să nu există evaziune fiscală deloc.
O altă măsură prevede ca companiile care au afaceri de peste 50 de milioane de euro și băncile vor plăti impozite suplimentare. Ce aspecte reglementează noile prevederi legislative și clienții cum vor avea de suferit sau dacă vor avea de suferit, mă refer aici în relația cu băncile?
Cumva anticipam întrebarea și deja cred că am răspuns pe jumate referitor la micro-întreprinderi și anume că și aici avem o reticență sau, mă rog, o abordare critică a legiuitorului fiscal față de impozitul pe profit. Legiuitorul înțelege că companiile pot ajusta prin diferite tehnici profitul și atunci vine și spune nu ne mai raportăm numai la profitul, înțeles desigur ca diferență între venituri și cheltuieli. Și atunci legiuitorul spune nu ne mai raportăm numai la acest indicator profitul, luăm în considerare și cifra de afaceri. Între cele două există însă o diferență. Impozitul minim la non-bancar este suplimentar sau cumva alternativ impozitului pe profit, adică plătești 1% la cifra de afaceri doar dacă nu ai profit, altfel plătești la profit, pe când la bănci e un nou impozit pe lângă impozitul pe profit și dacă nu mă înșel, această chestiune deja pune niște probleme de dublă impozitare. Banca va plăti impozit pe profit și raportat la veniturile speciale din dobânzi, dividende, diferențe de schimb valutar, va mai plăti un impozit suplimentar de 1%. Ca întotdeauna, toate costurile afacerii se vor transfera către consumator. E, cred eu, poate nu foarte impresionant un 1%, dar asta înseamnă că din instrumentele de creditare probabil vor încorpora la momentul în care și dacă va intra în vigoare această formulă legislativă, vor încorpora și acest 1% pe care îl vom suporta tot noi consumatori.
Deci tot clienții vor fi cei afectați,
da,
în cele
cred
din
că da, cred că da.
Cum sunt afectați bugetarii de reforma fiscală și în opinia dumneavoastră sunt mai dure măsurile care vizează sectorul privat decât cel public?
Mă temeam că o să-mi puneți această întrebare și acum cred că trebuie să fac un disclaimer și anume că sunt și eu bugetar și pe cale de consecință o să vă rog să luați poziția mea așa ca fiind ușor defensivă. Eu înțeleg în felul următor măsurile bugetare. Măsurile bugetare în sistemul actual și poate în pofida opiniei publice generalizate sunt firești. E firesc dacă vrei să propui creșterea impozitelor către mediul de afaceri, e firesc să reduci și cheltuielile. Cred însă că în sistemul bugetar românesc este loc raportat la calitatea serviciilor la mult mai mult spațiu pentru cheltuieli. Eu dau adesea exemplu, ne-am dorit cu toții ca la grădiniță, ele de publice, să nu fie 30 de copii în grupă, să fie 15. Asta ar însemna un volum de cheltuieli salariale dublu cu salariile educatorilor și așa mai departe. Cred, sincer, dacă vreau să vă răspund politic la această întrebare, deși eu nu fac politică și mă feresc de acest lucru, legiuitorul a vrut să fie convingător și atunci a pus în aceeași lege și măsurile fiscale și măsurile bugetare ca să nu supere numai mediul privat și să mă acopere măsurile din privat cu măsurile din spațiul public. În plan secundar însă aș mai adăuga un element, în pofida a cât am putea, mă rog, blama, în opinii personale sigur, sistemul de salariați bugetari. Salariații bugetari au o funcție și în economie și anume aceea că ei sunt și consumatori. Și faptul de a fi consumator, știu că statisticile spun că jumătate din salariații din România sunt bugetari, asta înseamnă că jumătate din bicicletele care se vând în România se vând către bugetari. Și atunci e un fel de public-privat, un circuit al resurselor continui și de fiecare dată când tai într-o parte, suferă cu certitudine și celălalt. Nimeni nu a găsit până acum, se pare, nici într-un sistem fiscal de pe planetă, un echilibru perfect.
Spuneați dumneavoastră că poate legiuitorul nu a vrut să supere nici sectorul public, nici sectorul privat. Citeam în presă că Ministerul Justiției, care a dat aviz favorabil proiectului de lege cu privire la reforma fiscală, sublinia inițial că sunt și anumite aspecte în lege cu caracter imprevizibil și neclar și legea vizează prea multe domenii de reglementare. De asemenea, am văzut că și Consiliul Legislativ a avut o serie de observații. În opinia dumneavoastră, cât de clare sunt aceste prevederi legale și dacă ar putea avea efectul scontat? Dumneavoastră ne spuneați la începutul emisiunii că pe termen mediu poate vor avea efectul scontat.
Am citit și eu poziția Consiliului Legislativ pe textul normativ, acesta pe care îl discutăm acum. Am observat niște elemente de critică care privesc predictibilitatea. În ansamblu, dacă vreți, pot spune că a vorbit despre modificarea codului fiscal în luna octombrie este un fapt imprevizibil. E târziu, deja suntem pe teritoriul de imprevizibilitate. Înțeleg că voința legiuitorului este ca aceste măsuri să afecteze bugetul din 2024 și atunci nu mai e loc de previzibilitate. Sunt unele elemente foarte noi, cum a fost cel menționat de dumneavoastră cu impozitarea bunurilor foarte valoroase, da, definite, imobiliarele și autovehiculele cu sume foarte mari, impozit nou introdus, care sigur este suficient de pripit introdus în acest text normativ cât anul viitor, dacă se va aplica, vom vedea problemele modului în care este gândit acest impozit. Iar impredictibilitatea materiei fiscale este singura garanție pe care o avem, indiferent cum vor intra în vigoare aceste formule normative. Și dacă îmi permiteți, aș mai adauga un element interesant pe care îl cuprinde legea și l-am citit, cred eu, menționat într-un articol de presă, și anume că există o dispoziție privind impozitul pe venit al persoanelor fizice acolo unde veniturile nu au fost declarate, adică cumva corelat cu o faptă de evaziune fiscală, dar fără să punem problema unui dosar penal, unde cota de impozitare propusă în acest text normativ este de 70%. Deci vom avea inclusiv o ipoteză în care veniturile nedeclarate vor dispărea pentru că, sau mă rog, acolo unde fiscul le va identifica și va aplica o cotă de impozitare de 70%, vom avea o efectivă combatere a evaziunii fiscale. Ce va rezulta din textul acesta? Cred eu va rezulta accelerarea campaniei pe care o vedem acum de identificarea persoanelor fizice care au venituri nedeclarate. Și aici iarăși ne raportăm la contribuabil persoană fizică.
În încheierea rubricii noastre, v-aș ruga să ne spuneți câtă nevoie este de educație financiară, pentru că tot vorbim de educație juridică în ansamblu, de educație pentru sănătate, dar educația financiară ar trebui făcută mai devreme, să zic, nu doar la facultate.
O să vă dau un răspuns din experiența mea de cadru didactic, care se cuantifică în felul următor. Când discut cu studenții de la nivel de la studii de zi, nivel licență, eu am curs la anul 2, deci sunt studenți la 20 de ani, nu le place această materie, le este foarte antipatică, este și un pic dificilă, este adevărat, și am o foarte mare reticență. Când discut cu studenții de la frecvență redusă, care de regulă sunt studenții în a doua parte a experienței lor de viață, sunt oameni care deja lucrează într-un anumit domeniu și au calitatea de contribuabil, interesul crește foarte, foarte mult. Mă bucur de mult mai multă popularitate. Și atunci, poate că răspunsul este că n-aș promova neapărat o agenda educației fiscale sau financiare în tinerețe, ci mai degrabă undeva în momentul în care participăm la circuitul civil de zi cu zi. Eu îndemn pe toată lumea, inclusiv pe ascultătorii noștri îndrăznesc, să facem fiecare, măcar într-o lună, o mică socoteală a TVA-ului de pe toate bonurile fiscale pe care le-am manevrat într-un interval de 30 de zile, măcar preluăm și simțim povara pe care o ducem din această parte a fiscalității.
Doamnă decan Ioana Costea, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studioul Radio România Iași și vă mai așteptăm.
Vă mulțumesc eu foarte, foarte mult.
Sunt Cătălina Macovei și ne auzim și săptămâna viitoare. La revedere!
Puls juridic.